Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 la microfon. Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce șanse sunt pentru rezolvarea conflictului transnistrian? O discuție cu analistul politic Vladimir Socor.
Corupția amenință stabilitatea economiilor europene, este de părere Transparency International.
Înainte de începerea campionatului european de fotbal, mulți ucrainieni încearcă imposibilul. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a spus că Banca Mondială este gata să ajute financiar fuzionarea CET-urilor cu Termocomul. Vorbind la Chișinău după întâlnirea cu o delegație a creditorului mondial, Lazăr a spus că fuziunea este singura cale prin care Termocomul poate fi salvat financiar, fără a fi nevoie să fie declarat mai întâi falimentar. Viceministrul a mai spus că fuziunea, eventual sprijinită de Banca Mondială, va rezolva problema datoriilor istorice ale Termocomului, estimate la 2,5 miliarde de lei. Guvernul a făcut astăzi un prim pas spre scoaterea în afara legii a schemelor financiare piramidale, concepute să asigure îmbogățirea primilor veniți în dauna noilor participanți. Potrivit proiectului de lege aprobat astăzi de guvern, persoanele fizice sau juridice care pornesc asemenea piramide ar urma să fie amendate. Decizia executivului vine după ce autoritățile moldovene au anunțat luna trecută că 90 de persoane implicate în schema piramidală MMM ar putea fi trimise în judecată. Compania americană Google a anunțat că își va anunța utilizatorii dacă sunt țintele unor atacuri din partea statului. Google, specializată în căutare pe internet, nu a spus ce state anume s-ar putea angaja în asemenea practici. Un șef al Google, Eric Grossi, a spus că firma sa nu poate spune public nici cum anume își dă seama de existența sau pericolul unor asemenea atacuri, pentru că dacă ar face-o, ar da informații prea prețioase eventualilor agresori. Avionul prăbușit duminică în capitala Nigeriei, Lagos, a semnalat înaintea căderii că ambele motoare au încetat să funcționeze. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul nigerian al aviației, Stella Odua. Aeronava de tip McDonnell Douglas, MD-83, a companiei private nigeriene Dana Air, s-a izbit de un bloc de locuințe într-un cartier dens populat al capitalei nigeriene. Se crede că în afara celor 153 de persoane de la bord, au murit și 6 persoane la sol. Și medicii egipteni spun că starea sănătății fostului președinte Hosni Mubarak a intrat într-o fază periculoasă. Doctorii au fost nevoiți să-i administreze astăzi de 5 ori oxigen pentru a-l ajuta să respire. Sănătatea lui Mubarak s-a deteriorat după ce sâmbătă a fost condamnat la închisoare pe viață pentru rolul jucat în uciderea participanților la demonstrațiile care au pus capăt lungii sale conduceri. Tot sâmbătă, tribunalul i-a achitat pe cei doi fii al lui Hosni Mubarak.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
S-au făcut incontestabil progrese în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol de la schimbarea regimului transnistrian, dar o soluție durabilă a conflictului nu se întrevede pentru moment. Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul politic Vladimir Socor.
Deocamdată cred că este prematur să spunem că la Viena se negociază ceva. Deocamdată la Viena se discută, dar nu se negociază. În cei 6 ani de întrerupere a negocierilor 5+2 au avut loc consultări, așa s-au denumit oficial, în loc de negocieri. După reluarea formatului 5+2 era vorba să se reia anume negocieri, dar acest lucru nu s-a întâmplat deoarece Moscova, în primul rând, și în mai mică măsură Tiraspolul, nu au fost de acord cu documentul referitor la principiile de bază ale negocierilor. Moscova susține că nu se negociază deocamdată, ci continuă să se discute. Deci suntem încă în faza consultărilor, se discută despre proceduri și principii.
Nu în zadar, poate și Evgeni Șefciuc recent făcea o declarație spunând că deocamdată preferințele politice ale părților implicate în conflict sunt încă diferite.
E adevărat, sunt diferite și cred că este mult prea devreme pentru a începe a se negocia statutul Transnistriei în componența Republicii Moldova. Sunt două motive pentru care e prea devreme să începem a negocia statutul. Un motiv este acela că nu ne este favorabil contextul internațional.
De ce?
Statele Unite sunt mai mult sau mai puțin dezangajate din această problemă și sunt în curs de dezangajare strategică din regiunea noastră a Europei în general. Acest lucru ar putea să se schimbe dacă se schimbă administrația din Washington. Încă nu știm dacă se va schimba. În orice caz, în cadrul discuțiilor 5+2, Statele Unite au o atitudine foarte reținută. Uniunea Europeană este preocupată de problemele ei economico-financiare. Rusia, în schimb, este în ascensiune și pare din ce în ce mai încrezătoare în propriile ei puteri. Deci contextul internațional nu ne avantajează deloc.
Domnule Socor, dar chiar dumneavoastră spuneați cu ceva timp în urmă că europenizarea și nu federalizarea ar fi soluția pentru Moldova.
Sigur, acest lucru știm, dar e vorba de a negocia în detaliu statutul politic al Transnistriei. Ori tocmai pentru a trece la negocieri în detalii, cred că este prea devreme. Al doilea motiv este situația din Transnistria. În Transnistria are loc o luptă pentru putere în care Evgeni Șefciuc încă are nevoie de susținerea Moscovei împotriva unor oponenți interni. Și al treilea motiv este evoluția de la Moscova, unde domnul Vladimir Putin, președintele recent reales al Rusiei, l-a numit pe vicepremierul Dmitri Rogozin, anume în postul de trimis prezidențial al președintelui Putin pentru Transnistria, concomitent cu postul de vicepremier și în același timp însărcinat cu relațiile bilaterale cu Republica Moldova. Vizita recentă a domnului Rogozin, atât la Chișinău cât și la Tiraspol, a arătat că domnul Rogozin reduce importanța negocierilor în formatul 5+2. Domnul Rogozin are mult mai multă putere la Moscova decât negociatorii din Ministerul de Externe la nivel mediu, implicați în procesul 5+2.
Analistul politic Vladimir Socor.
Pentru istoricul Stelian Mândruț de la Universitatea din Cluj, care s-a aflat la Chișinău, Transnistria rămâne o monedă de schimb pentru Rusia, un mijloc de a șantaja Chișinăul. Ala Ceapai l-a întrebat ce rol ar putea juca România în soluționarea conflictului.
Domnul Mândruț, spuneți-ne ce șanse oferă România, București, pentru soluționarea conflictului transnistrian?
Una ca șansă a României este să fie mereu alături de Republica Moldova și să depună toate eforturile pentru ca Republica Moldova să intre în structurile NATO-ului, să aibă o garanție militară și ulterior România, București, să ușureze translația Chișinăului a Republicii Moldova spre totala integrare europeană. Ca în cadrele Uniunii Europene să se încerce pe cale amiabilă, diplomatică, rezolvarea conflictului depinde și de latitudinea de punctul de vedere al Kremlinului, care în actuala conjunctură nu cred că va lăsa din mână acest pion strategic deosebit de important pentru controlul rusesc înspre Marea Neagră, înspre Orientul Mijlociu îndepărtat și înspre țările care se situează în avampostul cel mai estic al comunității. Mă refer aici la România și la Bulgaria, desigur, țări copărtașe ale Mării Negre.
Credeți că odată cu revenirea lui Vladimir Putin la Kremlin, sprijinul pentru Tiraspol din partea Rusiei va fi mai mare?
Mă tem și eu că Moscova, respectiv noul președinte reales, domnia între ghilimele a țarului Putin va mai putea dura vreme de 12 ani, să încerce a păstra Transnistria pe mai departe înghețată din câteva motive sigure și, în primul rând, de a bloca probabilele acțiuni ale Ucrainei, iar un al doilea argument destul de puternic este stabilitatea României, care nu convine Moscovei, mai ales că România este o perfectă aliată în cadrul tratatelor statelor Alianței Nord-Atlantice. Deocamdată, geopolitica Rusiei pentru un viitor apropiat solicită o implicare a Transnistriei ca ca factor de șantaj. Transnistria rămâne o monedă de schimb, un mijloc de a șantaja, în așa fel încât să reduci pretențiile Chișinăului la zero, să sperii opinia publică prin argumente de forță politică, militară și economică, dar și pe cei mai apropiați vecini ai Chișinăului, mă refer la Kiev și la București, să-i ții la distanță, fiindcă, iată, platoul Mării Negre este destul de discutat din punct de vedere diplomatic, iar ingerința, între ghilimele, a Ucrainei la gurile Dunării provoacă neliniștea Moscovei.
Totuși, după 20 de ani, credeți că conflictul transnistrian poate să fie rezolvat în interesul Republicii Moldova?
Republica Moldova, prin sistemul ei diplomatic, prin parlamentar, prin negociatori, ar trebui să fie mult mai fermă, să nu mai tergiverseze, să ia într-un fel, cum zicem noi, taurul de coarte, adică Chișinău trebuie să discute cu Tiraspolul pentru o formulă, fie fixarea temporară, o totală, a unei alte linii de delimitare, cum s-a sugerat pe Nistru, dar cu retrocedarea Benderului, a Tighinei și a câtorva sate aferente, fie cu revenirea în întregime a Transnistriei răpite la țara mamă, dar asta implică pe viitor anumite probleme și de natură economică și de natură etnică.
Istoricul Sterian Mândruț de la Universitatea din Cluj, intervievat de Ala Ceapai.
De multe ori autoritățile moldovene au fost avertizate de OSCE că ar trebui să dea mai multă atenție însușirii limbii române de către elevii alol pentru a le da o șansă mai mare de integrare și o perspectivă profesională. Se pare însă că situația nu s-a schimbat foarte mult, după cum relatează și Tamara Grajdian.
La sfârșit de liceu, Alolingvi ar trebui cel puțin să citească coerent, să înțeleagă un text și să-și poată exprima un gând în limba română. La liceul Constantin Sibirski din capitală, elevii cu care am discutat după examenul de bacalaureat s-au plâns însă că li s-a cerut mai mult și au evitat să vorbească în română în fața microfonului.
Pur și simplu erau subiecte în care se cerea propria opinie. Două eseuri au fost. Da, a fost greu testul. Despre Moldova am scris puțin și despre frunze de dor tot puțin.
Pe unde mai ușor, pe unde mai greu? Grad mediu de dificultate. Pentru cineva poate fi mai dificil. Sunt oameni care scriu mai greu.
Pentru vorbitorii de limbă rusă a fost destul de greu.
Unele însărcinări au fost destul de grele, dar au fost și altele ușoare. Ne-am concentrat și am făcut tot așa precum ne-am pus în plan înainte de examen.
Dificultăți întâlnești oricum la sarcinile care trebuie gândite.
Inga Smirnova, un cadru didactic care a supravegheat anul acesta examenul din acest liceu, găsește însă neîntemeiate nemulțumirile absolvenților. Sarcinile din test nu au depășit cu nimic programa școlară, iar pe alocuri a fost chiar cu mult sub nivelul mediu de dificultate, crede Inga Smirnova.
Au stat până la sfârșitul timpului acordat, mai înainte au ieșit doar câțiva. Examenul a fost greu, erau spații necompletate în teste, de exemplu, unele însărcinări deloc nu au fost făcute. Au fost dintre cei care au scris tot și alții care au scris doar pe jumătate.
Directorul Agenției de Evaluare și Examinare, Adrian Ghicov, crede că dificultățile pe care le întâmpină unii absolvenți în acest examen au legătură mai degrabă cu atitudinea lor față de limba de stat decât cu nivelul de dificultate al testării.
Sunt foarte mulți care ignorează practic disciplina limba și literatura română și vin la examen numai dintr-o obligativitate, pentru că această disciplină se regăsește ca și obligatorie în grila de examene, dar în fond nu o vorbesc. Dar este și perspectiva celor care formulează, a grupurilor de lucru, a experților. Toți experții cunosc faptul că de fapt, o sarcină de lucru trebuie să fie foarte clar formulată și axată pe trei dimensiuni. Ce, cât și cum trebuie să facă candidatul din perspectiva grupului de lucru. Am toată fermitatea că s-a respectat. Rămâne totuși factorul învățării și vorbirii în fapt a limbii române din perspectiva elevului și profesorul la clasă care trebuie să-și facă cu demnitate, cu onestitate, cu profesionalism misiunea.
Absolvenții au însă propria explicație pentru faptul că după 12 ani în care au frecventat orele de română, nu au reușit să o învețe suficient ca să poată vorbi și scrie liber. Mulți dintre cei cu care am discutat subiectul mi-au spus că vor încerca să ajungă la o facultate în Rusia și poate își găsesc și o slujbă acolo după absolvire. Prin urmare, n-ar avea de ce să fie prea perseverenți când e vorba de însușirea limbii de stat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, Transparency International despre pericolele corupției pentru economiile europene.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Transparency International atrage atenția că relația mult prea apropiată dintre politică și lumea afacerilor încurajează corupția în Europa. Într-un raport dat astăzi publicității, Transparency International constată că în aproape toate țările europene anul trecut au avut loc scandaluri politice sau legate de finanțarea dubioasă a partidelor sau politicienilor. Mai multe de la Dan Alexe.
Ultimul raport anual al organizației Transparency International despre corupție în Europa analizează 25 de țări, nu numai din Uniunea Europeană, ci și Norvegia și Elveția. Legăturile prea strânse dintre mediile de afaceri și guverne au făcut să crească corupția peste tot în Europa și au dus la adâncirea crizei economice. Transparency International ajunge la concluzia că aproape toate țările europene au avut de suferit din pricina amestecului marii finanțe în politică și organizația lansează un apel către guverne cerându-le să legifereze mai mult în chestiunea lobbying-ului și a finanțării campaniilor electorale. Raportul intitulat Bani, politică și putere, riscurile puse de corupție în Europa, constată că numai puțin de 19 țări din cele 25 analizate trebuie să își reformeze legislația privind lobbying-ul și că numai 10 țări interzic donațiile anonime făcute partidelor politice. Raportul critică în primul rând Grecia, Italia, Portugalia și Spania ca fiind cele în care corupția și deficitul de guvernare au fost cele mai extinse în anul care s-a scurs, dar critică în același timp și România, alături de Cehia și Bulgaria, pentru scandalurile recente în care au fost implicați politicieni și oameni de afaceri. Paul Zubkov, unul din autorii raportului, consideră că ieșirea din criză va fi asigurată doar prin acoperirea găurilor din legislație care au permis amestecul incestuos al politicienilor cu mediile de afaceri.
In order to get out of the euro crisis, it is essential that these gaps in...
Ca să putem ieși din criza euro, trebuie să ne ocupăm de faliile din legislația anticorupție. Pentru a merge înainte și a ne asigura că buzunarul public e protejat și e solid, trebuie să avem o transparență totală privind deciziile politicienilor și felul în care sunt cheltuiți banii publici.
By the politicians and how the public funds are being spent.
Zubkov mai spune că Transparency International e îngrijorată foarte mult și de regresele înregistrate în majoritatea statelor est-europene membre în Uniune.
What we find across the newer member states, in some countries there has been a rollback.
În multe din noile țări membre s-a înregistrat un regres în lupta împotriva corupției, inclusiv în Cehia, Slovacia și Ungaria. În Ungaria există probleme cu separarea puterilor. În Cehia, probleme cu contractele publice și la fel și în Slovacia. Toate aceste țări, Slovacia, Ungaria și Cehia, mai prezintă serioase probleme și în chestiunea finanțării partidelor.
Republic, there are serious issues with political party funding.
Și România este criticată pentru toate acestea, mai puțin însă pentru separarea puterilor. Tot așa, România, ca și majoritatea țărilor continentului de altfel, nu are un registru al lobbyiștilor. În schimb, în alte privințe, legislația română este, pe hârtie, mai strictă decât aceea unor țări occidentale. Astfel, în România există o limită a donațiilor către partide venind de la persoane private, pe când în Germania nu. În România, parlamentarii sunt obligați să își declare în detaliu averea și interesele, pe când în Belgia sau Italia nu. Problema este însă că unele legi, deși perfect satisfăcătoare pe hârtie, nu sunt aplicate, fiind pur și simplu ignorate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Sunt multe sate mici și sărace în Republica Moldova care nu au bani pentru a moderniza infrastructura sau pentru a le oferi locuitorilor un minim de confort, cum ar fi apă curentă. Reuniți de curând la Chișinău, reprezentanții autorităților locale au căutat soluții. Unii au pledat pentru o mai bună colaborare între sate învecinate pentru a finanța așa proiecte de anvergură. Alții au pledat pentru descentralizarea financiară. Marian Cepoi relatează.
Felul cum s-au dezvoltat satele moldovenești în ultimii ani demonstrează că ele nu au putere nici organizațională, nici financiară pentru a-și moderniza infrastructura. O soluție ar fi, le-a spus aleșilor locali întruniți ieri la Chișinău Ion Bestieru, expert la Congresul Autorităților Locale din Moldova, ca primăriile să-și unifice forțele atunci când vor bunăoară, să construiască un apeduct sau să pună în funcțiune o întreprindere de gestionare a deșeurilor.
Prin unificarea eforturilor, prin împărțirea costurilor. Spre exemplu, poate fi angajat o persoană mai bună, cu un salariu mai mare, prin combinarea acelor resurse puține pe care le au primăriile.
În Republica Moldova există deja câteva încercări de acest fel, așa cum am aflat de la primarul comunei Vartici, raionul Orhei, Petru Dogocher. Un grup de 20 de sate din 3 raioane alăturate încearcă în acest moment să construiască și să pună aici în funcțiune o platformă modernă pentru colectarea și regenerarea deșeurilor menajere.
Satele, unde 8000 de locuitori, unde nu poți face un serviciu calitativ, ca să ai un personal calitativ, dotat cu tot ce trebuiește. Acum noi avem un proiect managementul tot deșeurilor solide și sperăm foarte mult că va fi creată o întreprindere municipală care va deservi zona respectivă. Și doilea pas va fi anume și deservirea cu apă potabilă și canalizarea.
Nu toți aleșii locali cred însă în succesul unei astfel de idei. Printre sceptici, primarul satului Seriște, Victor Ivanov. El crede că nici resursele mai multor primării nu vor fi suficiente.
Din impozitele care le acumulăm noi de pe teren, de-abia ne ajunge pentru întreținerea aparatului. Resursele financiare care le dispune o primărie abia poate ajunge pentru a elabora un proiect. Dar nu mai vorbim de însăși construcția unui obiect. Asta e departe de adevăr și adică departe de a realiza lucruri mari, am în vedere. Mici așa de amenajare, o fântână la un apeduct, contribuții, noi avem sursă, da, milioane.
Carina Imoniem, reprezentantul permanent al Fondului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, le-a spus însă primarilor că între proiectele mici și cele mari, finanțatorii externi le aleg întotdeauna pe cele ce vizează mai multe localități și sunt în gestiunea unor autorități puternice, capabile să le dezvolte. În România, primăriile au început să-și unească eforturile pentru derularea unor proiecte comune de infrastructură încă prin 2007, precizează Ioan Leitner, directorul Asociației Intercomunitare pentru Servicii de Apă și Canal din județul Satul Mare. Entitatea este gestionată de 29 de primării, iar în 2 ani de activitate ea a reușit să atragă suficiente fonduri europene ca să-și extindă area de servicii și în mai multe localități. Antreprenorul român atrage atenția la problemele care ar trebui anticipate atunci când vor fi construite aceste întreprinderi municipale.
Stabilit foarte clar fiecare parte ce datorie are și ce drepturi are. Acest contract este baza unei bune asocieri, pentru că dacă contractul este dezavantajos pentru o parte, atunci sunt probleme.
Viorel Furdui, directorul Congresului Autorităților Locale, spune însă că succesul unor astfel de idei depinde întâi de toate de felul cum va fi realizată reforma de descentralizare a autorităților publice locale.
Adoptarea, în primul rând, a unor legi de o importanță primordială, precum este legea finanțelor locale. Dacă nu se adoptă o nouă lege cu privire la proprietatea unităților administrative teritoriale, care sunt baza pentru o cooperare intercomunală, de fapt, toate discuțiile pe care noi le avem, ele pot să fie foarte greu implementate, chiar deloc.
Practica europeană arată că cele mai eficiente parteneriate intercomunitare sunt înregistrate în cele mai scumpe domenii de infrastructură, cum ar fi rețele de apeduct, irigare, canalizare, salubrizare și drumuri. Din Chișinău, Marian Cepoi pentru Radio Europa Liberă.
Cu doar câteva zile înainte de startul campionatului european de fotbal, găzduit de Polonia și Ucraina între 8 iunie și 31 iulie, sute de ucraineni de rând încearcă să schimbe imaginea negativă a multor europeni despre țara lor. Cum anume, aflăm din relatarea corespondentei noastre Daisy Sindler, rezumată de Alexandru Eftode.
Ucraina a avut o presă foarte proastă în țările Europei Occidentale în ultimele luni și săptămâni. De la acuzațiile de maltratare în închisoare a liderii opoziției Iulia Timoshenko, acele de rasism aduse microbiștilor ucraineni, un scandal în jurul eutanasiei câinilor vagabonzi, până la criticile față de umflarea banditească a prețurilor de cazare la hotel, după cum s-a exprimat președintele UEFA, Michel Platini. Pe acest fundal a apărut o mișcare populară care încearcă să convingă iubitorii fotbalului că ucrainenii de rând sunt oameni normali, europeni ca toți europenii. Pentru asta, sute de ucraineni au postat pe un site în internet, Rooms for Free, anunțuri că oferă cazare gratis în propriile locuințe turiștilor sosiți la Euro 2012. Autorii ideii au fost surprinși să constate că site-ul a atras atenția multor locuitori ai orașelor mici, nu doar ai celor patru în care se vor juca meciurile. Roman Harchenko este un designer de 28 de ani din Cernihiv, un orășel la o oră și jumătate de mers cu autobusul de la Kiev. Orașele unde nu vor avea loc meciuri vor fi probabil alese în ultimul rând de cei care vin la campionat. Dar chiar și așa, sperăm că orășelul nostru istoric, vechi de 1300 de ani, va trezi interesul unora. Avem un orășel plăcut și înverzit față de gălăgiosul Kiev, la noi viața decurge mai în liniște. Larisa Kojnaya, în vârstă de 43 de ani, și-a găsit deja două perechi de clienți pe care îi va găzdui în locuința sa din Dnipropetrovsk, oraș de pe Nipro, amplasat cam la distanță egală de Donetsk și Harkov, acolo unde se vor juca meciuri. Larisa spune că ea și soțul ei, Dmitri, sunt mereu bucuroși de companie, mai ales acum după ce fiica li s-a mutat la Kiev. Înainte de toate ne plac oamenii, suntem o familie deschisă și apoi pentru noi asta e un fel de aventură. Nu lucrez nicăieri acum și voi avea timp să caut de musafiri. Nu prea vorbesc engleză, dar cred că ne vom înțelege. Microbista franceză Isabel Carvalho Goncalves și soțul ei portughez José vor sta la Kojnaya în timpul unei călătorii de 2 săptămâni prin Ucraina. În vârstă de 42 de ani, Isabel spune că nu a renunțat la vizite, cum au făcut unii prieteni de-a ei, din cauza prețurilor exorbitante la hotel și reputației negative a Ucrainei, accentuate de cazul Timoshenko. Când mergi la Euro numai de dragul sportului, nu te prea gândești la politică. Ceea ce vreau este să văd meciurile și să comunic cu localnicii. Par foarte bucuroși să ne primească. Ana Trepaliuc, care va găzdui gratis în vila sa de pe malul mării la Odessa trei musafiri din străinătate, este necăjită de faptul că imaginea proastă a Ucrainei nu este pur și simplu o invenție a jurnaliștilor.
Problema în tom că
problema este că jurnaliștii europeni, presupunând că ar căuta într-adevăr cum să ne ponegrească țara, nici n-ar trebui să caute prea mult. Totul este la suprafață. Prețurile au fost umflate. Scandalul cu eutanasia câinilor există. Dar n-aș spune, totuși, că totul este pierdut. Unii renunță să mai vină, dar vor veni alții în locul lor. Pe fundalul unor dispute nesfârșite între Kiev și Bruxelles în ultimii 2 ani de guvernare ai președintelui Victor Ianucovici, entuziasmul ucrainenilor pentru Europa a scăzut. Mai puțin de jumătate din ucraineni, după cum arăta un sondaj la sfârșitul anului trecut, ar mai dori integrarea țărilor în Uniunea Europeană. Dar asta nu înseamnă că ucrainenii n-ar vrea să-și arate ospitalitatea la Euro 2012. De exemplu, Anton Evsiuhin, un tânăr de 29 de ani din Mariupol, pe malul Mării de Azov, le oferă potențialilor oaspeți transport cu mașina de la aeroport sau gară, Wi-Fi de mare viteză și, pur și simplu, companie plăcută. Ucrainenii adevărați și Ucraina adevărată sunt cu totul altfel. Prin valorile și viziunile noastre, suntem la fel de europeni ca cetățenii Uniunii Europene, fie că locuim în vestul sau în estul Ucrainei deopotrivă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Nicolae Dabija, redactor șef al săptămânalului Literatură și Artă.
Editorialul din acest număr se referă la eroarea unor politicieni care cred că sărăcia poate deveni un brand al Republicii Moldova, așa cum crede și Voronin, că noțiunea de partid comunist este un brand la care nu poate renunța pentru că alegătorii noștri sunt atrași de istoria acestui partid. Aurelian Silvestru se referă în eseul de pe pagina 1 la faptul că mari artiști ai tuturor timpurilor au fost niște mari singuratici, cu referire la biografia lui Michelangelo și dragostea lui pentru muritoarea Felicia. Un alt autor, Romeo Zaharia, scrie un pamflet inspirat despre discuțiile în dodii, cum le zice el, din cadrul meselor rotunde de la postul de televiziune publică. Criticul Dumitru Apetri face în acest număr un portret rezonabil al scriitorului umorist Efim Tarlapan. Dragoș Vico, Lidia Grosu și Ion Fiodorov vin cu câteva ecouri la apelul academicianului Andrei Galben, adresat tuturor conducătorilor Republicii, cât și concetățenilor noștri, ca să ne aducem fiecare contribuție la trezirea conștiinței naționale. Numai așa vom smulge țara din sărăcia în care s-a pomenit aceasta. Jurnalistul Grigori Fidelski este autorul novelei umoristice Fănache Tulburel. Preotul Cornel Paiu din orașul Roman, din România, vine cu un apel intitulat Decretăm, 2012, anul unirii Basarabiei și Bucovinei cu patria mamă România, iar Iacob Cazacu vorbește despre evenimentele din Canada și Statele Unite ale Americii, prilejuite de aniversarea 200 de ani a raptului Basarabiei de către Imperiul Țarist. Este o nedreptate istorică despre care trebuie să se vorbească pe tot mapamondul, conchide autorul nostru.
A fost Nicolae Tabija, redactor șef al săptămânalului Literatură și Artă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, Ilana Gergescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Toate emisiunile și pe pagina noastră de internet la Europa Liberă.